сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин темабыз ажырашуудан кийинки балдарды талашуу. Бүгүн студиядагы менин конокторум балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Кумар ажанда, эң биринчи сизден баштайлы. Тилекке каршы статистикага да кайрылсак, акыркы жылдары Кыргызстанда ажырашуулардын саны көбөйүүдө, э? Ажырашып жатканда эң биринчиден адистер айткандай эле ортодо балдар жабыркашат, э? Экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болуп, мисалы талаш тартыш болуп турганда балдардын психологиялык абалын, алар өздөрүн кандай сезет, ошол жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы бизге?
Негизи кийинки убакта биз байкасак, ушу коомчулукта ажырашуу жашарып атат. Көпчүлүк учурда жаңы эле түтүн булаткан үй бүлө болсо, алар дагы ажырашып атат. Анан бул жерден ушул ажырашуунун эки чоң адам өздөрү чечим чыгарган убакта ушул ажырашабыз деп, бирок ортодогу балдардын ой пикирин угушпайт дагы, анан эсептешпейт. Ар бири өзүнүн гана баягы куру намысы менен алектенип, бул учурда баягы өзүнүн
эмоцияга алдырып
эго деген болот да баягы, анан ошонун негизинде гана бала курал катары гана пайдаланып калат да. Бул аябай өкүнчтүү нерсе. Ушул үй бүлө курам дегенде ушундай бир чечим чыгарып атканда, экөө чогуу чечим чыгаргандан кийин ажырашып атканда дагы экөө маңдай тескей отуруп маектешүү болуп, анан ошонун негизинде анан чечим чыгарса жакшы болот эле да. Анан бул жерден аял киши дагы, эркек киши дагы ажырашып аткандан кийин бирдей эң оор психоэмоционалдык баягы аябай бир депрессия учуру болот. Анан биз чоңдор аны кантип жеңип кетебиз, өзүбүздүн ошол эмоцияларыбызды кантип башкара алабыз билебиз. Ал эми тилекке каршы балдар эмне болуп атат, балдардын күнү эмне болот, эртеңки күнү эмне болот, ошол тууралуу бир ойлобойбуз да, кыска ойго алдырып коюп атабыз да. Бул албетте өтө өкүнчтүү нерсе. Бул жерден баланыкы, бала ушул ажырашуудан өмүр бою унуткус жүрөгүндө так калат. Бул аябай айыккыс нерсе да. Анан ошонун кесепетинен кийинки өзүнүн чоңойгондогу турмушун алып кетиши кыйыныраак болот. Ушул маселеге
балага кесепет болбош үчүн ата эне өзүн кандай
маселе мындай да, экөө отуруп алып сүйлөшүш керек, анан бала менен сүйлөшүш керек. Биз көпчүлүк учурда ажырашып атканда талашканыбыз эле үй мүлк байлык болуп калат. Балдар эмне болот? Себеби баланы элестетип көргүлө, жакшынакай эле үй бүлө курулуп атып, муну атам деп, бул апам деп бир үй бүлөдө түтүн булатып аткан үй бүлө экөөлүк ажырап атат да, бала үчүн аны кабыл алыш аябай кыйын. Анан баланы ошого даярдап, анан акырындык менен түшүндүрүш керек. Эми заман башка, турмуш башка дегендей ажырашып аткан жактар ушул жагын бала менен кеңешсе жакшы болор эле. Көпчүлүк учурда бизде антпейт, баланы кайта баягы ошол бир аспап катары колдонгон учурлар барат да, манипуляция жасапчы, жибербей коет, же болбосо ошол жерден баштап эле баягы ажырашкан жакты жамандай баштайбыз. Көпчүлүк учурда аны желмогуз көрсөтөбүз, жок, бала бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө келгенден кийин атасын да тааныш керек, энесин да тааныш керек да, өмүр өткөнчө экөөнү таанып жүрүп өтүш керек. Чоңдордун көпчүлүккө катачылыгы эле бир жакты каралоо болуп жүрүп калат да. Бул албетте аябай өкүнүчтүү нерсе. Муну менен биз акырындык менен баягы ушуну жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анан ажырашып аткан үй бүлө албетте өктө өкүнүчтүү нерсе. Айла жоктон гана бул кадамга барышканы барышып жатышат. Ушул баланын ой пикирин эске алса деп мен мындай бир сунуш киргизер элем.
Рахмат. Асель айым, эми сизге кайрылсак, биз буга чейин сүйлөшүп калганда сиз айтып калдыңыз, ажырашып жатканда баягы сотко келгенде баланы мен багам деп көбүнчө баягы аталар мындай бир кандай айтсам демилге алып чыга башташты деп айттыңыз, э? Ошонун эмнеден булар келип чыгып атат сиздин оюңузча?
Аталар тарабынан ушундай демилге эгерде мурда чанда кездешсе, азыр учурлар болуп атат. Менин ошол практикамда жыл башынан тартып ошол үй бүлөлүк категория да, иштер боюнча, ошо бала талашуу боюнча иштер боюнча алсак, менин практикамда бир 5-6 жигит кайрылган мага, ушул балдарымды сот аркылуу мага аныктап, анын ордун жашаган жерин мага аныктап бериңиз.
Мен менен жашасын деп, энесинен алып.
Ошого жардам бериңиз деп мага кайрылышкан.
Себептери эмне деп?
Себептери ар кандай. Жубайлар ажырашып атканда ошон бири-бирине конфликт болот, бири-бирине нааразычылык, тарыныштар болот. Ошонун негизинде бири-бирин каралуу да болот. Ал бүт эмоция деп айтам, анткени мага кайрылганда мен ал нерселерди көбүнчө эшикке таштап, мага ошо болгон, кандай болгон, эгерде энесинен ажыратып алуу баланы, анын үстүндө дагы ал жашы жете эле балдар. Көбүнчө азыр Национальный статистикалык комитеттин ошо берилмелерине таянсак, акыркы ошо жылдары 25-35 жаштагы аралыктагы жаштардын ортосунда ошо ажырашуулар көбөйдү. Ошол берилмелерге таянсак, ошол эле ар бир 5-ci үй бүлө ажырашууга дуушар болуп атат азыркы күндө. Энеден баланы ажыратып алуу бул өтө мындай оңой иш эмес. Энеден баланы ажыратуу бир өзгөчө, бир исключительный случайларда гана ажыраткан шарт болсо, эне деген өзү табиятынан баланы ушу кичинекей кезинен баштап төрөлгөндөн тартып бой жеткенге чейин ошо эне кам көрөт. Менин ошол айтканым болчу, ушу баардык эле ошо аталарга, көбүнчө эле аталарга
кеңеш кылам. Өчөшүп тартып алгылары келеби балдарын, же мындай ишенишпейби, жакшы баалайт деп?
Бул деген ошол эле эже айтып кетти азыр, ошол эле өзүмдүк эго преобладает, өзүнүн өзүмчүл, менсинген, мен тараптык, мен кыйынмын, менин атам
мен жакшыраак баалайм,
мен жакшы бага, мен ага жакшы шарт түзүп бере алам сага караганда деп аял кишини кемсинтип, ушундай аял кишиден тартып алып, бул деген дагы бир унижениянын формасы да. Аял басмырлагандан, анткени аялды жөн эле гана ажырашып таштап кеткен аз көрүп, анын үстүнө дагы аны энелик укугунан ажыратпаса да ушу баланы тартып алуу аракеттерин көрүшөт. Мен мындай жигиттер келгенде мен аларга кеңеш берет элем. Биринчиден мындай категорияда эгерде энеден баланы тартып алуу маселеси турса, мага бир эле жолу мен макул болгом кейсти алганга, анткени энеси ошол ымыркай баланы жана эмчектеги баланы, 4 айлык баланы таштап ошо өзүнүн дагы андан тышкары 4 баласы бар экен. Аны таштап же сектага кирип алыптыр да. Бул деген ошол эле исключительный, аябай бир өзгөчө случай болгондуктан
психология кабалына караган тургансыңар.
Психологиялык анан бул жерде дагы бала эненин жоопкерчилиги. Эгерде эне болсо баланы окуу жайдан, ошол эле жана садиктен, роддомдон албай кетсе, баланы ошо өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратуучу шарттарга калтырып таштап кете турган болсо, анда энеден ажыратуу энелик укугунан эмес, ошо эне менен жашоодон бөлөк жашап, ата энеси менен бөлгөнгө мен ошол кейске макул болгом. Мен эле алып берем дечи. Бирок кийин кудай жалга бул иш өзүнөн өзү жакшы чечилип кетти, кийин биз сотко жетпей калдык. Мен мындай нерсеге жарашуу макулдашуусун айтам. Эгерде жарашып эки жубай бир келишимге келип балдарды дагы тарбиялоодо чогуу турмуш алып барууда да өздөрүн бир чогуу бир келишимге келип мындан ары жакшы бири бирин угуп, бири бирине көңүл бөлүп жакшы жашап кетесизсе ал деген колдоо үчүн эле нерсе.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Айгүл эми сизге кайрылсакпыз, жана миграция темасындагы айтып кетти Асель айым. Бизде көбүнчө ошо Кыргызстанда буга чейин айтылгандай эле көпчүлүк үй бүлөлөр миграциянын артынан ачырашууга туура келип калат э. Көбүнчө бизде мисалы жаш жубайлар үйлөнүп, анан баягы балалуу болгондо балдарын жолдошунун ата энесине таштап анан кетишет го, мисалы Россияга э. Көп келиндерден угуп калам, ажырашкандан кийин кайненем мага баланы бербей атат депчи. Анан барып алып кетейин десем, ушул мен тиякта иштеп жүргөнчө бул балам 3-4 жыл кайнене менен жашап калып, өз апасындай көрүп калган, Анан мен абдан жамандап, сен бул апаңа керегиң жок, а мен сен апаңмын деп айбамда жолу мага жолубогондой кылып айбамда бурмалап койгон деп айтышат да.
Бул ажырашуу процесс болуп атканынан тышкары эң башында менин оюмча ушул апасына атасына ушу ажырашуу маалында психолог керек да. Анткени бизге кайрылып атканда көбүнчө бизге психолог катары айтылат эмне кылыш керек депчи. Сот жанакы укугун сурабайт, мындай психологический жагын сурайт да. Андан тышкары мисалы азыр мыйзамдарга жаңы талкуулоот медиация дегенчи, бул болсо жана ортодо бир профессионал киши болсо чечкендей да. Эми эгерде азыр биз материалдык жагынан эми ар бир үй бүлө ага каражаты деле жок деген менен, бирок үй бүлөдө жана чоң дооролу жана атасы апасы чоң аталары дегендейчи, ошолор деле ошол жактарын тактап берсе, мына эки чоң эле кишилер атасыңар апасыңар дегенде ушу медиациянын түрүн аткарса, булар болсо жана юридикалык жагынан укугу жагынан жеңил болмок да. Анткени көп болсо эмоцияга алдырып алып көп көп ката кылып алышат да. Андан тышкары аталарынын жанында кайын журттарда келин болсо калып калат, ушул жерде үй бүлөсү менен куруп ушинтип калып калат. Андан тышкары балдар ушул жерде өсөт, чоң атасы чоң апасына көнөт. Анан өзүнүн укугун билбегенинен, ушундай бизде деле бир кейстер болгон, укугун билбегенинен анан кийин материалдык жагынан мен ушул балдарды багаламбы деп көп көп коркунуч болот да. Анткени чоң апасы чоң атасы көп карайт да. Анан кийин мындай күйөөгө тийгенде мисалы көбүнчө материалдык ата энесин карайт да, баланын өзүнүн кандай болорун карап алат. А бала өзү болсо апасынын атасынын же туугандарын көз карагандан балдар төрөлгөндө ошолордун балдардын укугун чоң апасы чоң аталары чечип калат да. Анан миграция жагынан деле мисалы кеткен күнү деле ал жагынан айтам, мен атасы апасы алар болсо өзүн в любом случае кайсы жерде жүргөн балдар менен катышыш керек, сүйлөшүш керек. Анткени туура кичинекей кезинде маалында жана мен атасы мен апасын дегенден алар көнөт ошондой нерселергечи. Ошон үчүн апасы атасы ал баланын укугу деле бар да, ошон үчүн деле ушул кодексе бар да баланын укугу. Бала болсо
ата энесинин мээри менен алар менен баарын
алыш керек да. Ошон үчүн анткени ал жогунан бала болсо анан чоң атасы чоң апасында калып калат. Анан чоң атасы чоң апалары намыстанып бизде өскөн биздин балабыз деп туруп анан уже келини менен уже согуш башталат да. Мындайчы
кадимкидей келиндер менен талашат менин балам деши.
Ооба, анан андан уже андан кийин психологиялык жагынан балдар болсо балдардын келечегин ойлобой калышат да. Бул жерде ошо материалдык жагынан ооруп калышат да.
Мындайда макул, экөө ажырашты, бул жерден ошол кайын журт делечи жаман жагын көрсөтөбөйт. Себеби деген тукум бала ошолордуку. Келин жаш кетеби, кандай кетет, кийин баары бир бүлө курат. Ошол экинчи никеде ошол балдар кор болуп калбасын деген гана көз караш. Себеби экинчи никеден ошол экинчи бүлө курганда ошол балдарды тигил өгөй атасы же өгөй энеси ошол бооруна тартып мээримин төгүп өз баласындай кабыл алышы кыйын болуп атпайбы? Ошол себептен бизде азыр зомбулук күчөп атат. Бир жагы да, бир жагы. Экинчи жагы болсо биз деген бир муунду жоготуп алдык да, ушул ички миграция, сырткы миграция деп атып бизде ушул үй бүлөлүк институтун ыдыратып атабыз. Себеби баягыдай тууган аралык, ата энелер аралык байланышы жок болуп атат да. Мисалы илгери мындай эми мындай эрди катын деп эле айта берейин кыргызча, эрди катын урушса ошону тууган уруктар чогулуп эле акырын эле тентегин акырын жөндөп эле этке салтырып койгон, андай кылбагыла деп. Такыр айласы болбой баратканда деле мына ошол силердин медиация институту деле биздин ошол илгерки ата бабаларыбыз колдонуп келген жакшынакай.
Өкүл энелери ошо медиатор,
ошол өкүл ата өкүл энеси деле тууган уругу ошол айылдын аксакалдары деле бир абройлуу кишилер ушундайга мындай жакшынакай кылып эле эки жашты ийлештиргенге алып келген, анан эң болбой калганда гана ажырашууга барган. Биздин тарыхты карап көрсөк деги эле ажырашуу дегенди билген эмеспиз э. Биздин тарыхта андай мисалдар
жок. Балдын тагдырын
болгон деле жесирлерди билчүбүз биз, жесирлерди колдоп алышкан. Ошондо дагы көздөгөнү бул биздин тукум, бул биздин бала деген принцип менен да. Анан жанагындай болуп эле сөзсүз эле ошол кайын энени желмокуста көрсөтүп эле андай болгону туура эмес. Бул жерден биринчи кезекте туура ал деген ошол чоң энеси өзүнүн тукумун ойлоп атат. Анан ошол эртеңки күнү тигил келини болобу же берки бала болобу нике кылганда, экинчи нике болгондо ошол бала кур болуп калбасын деген гана көз карашта болуп атат.
Албетте мен кошулчу нерселерди айтып атасыз, бирок биз деген деген укуктук жактан карап атабыз, анткени ар бир ата-эне өзүнүн баласын тарбиялоого, аны ал тууралуу ал жөндө кам көрүүгө, аны окутуу бойжет березеге жеткирүүгө ар бир ата-эне милдеттүү да укугу дагы бар. Экөөнүн тең бирдей милдети, экөөнүн тең бирдей укугу бар. Чоң эне менен чоң ата, тайта менен тайненин ролун айтып алсак, эгерде
менталитетти
ал тышкары алсак, тайне менен чоң эне чоң аталардын ролу бул жерде баланы тарбиялоодо экинчи ролду ойношот. Анткени эмне үчүн? Алар болгону бала менен ошо жашы жете элек бала ажырашып, эки жубай ажырашканда ошол небереси менен катташууга, аны менен убакыт өткөрүүгө укугу бар эки тараптан тең. Болгону ошо бала дагы ошого укугу бар. Эч ким анын ушунда укугун чектөөгө эч кимдин укугу жок. Чектебеш керек. Ажырашкан күндө дагы ажырашкан анан бала менен турган атаэне, бала менен турбаган өзүнчө турган атаэне экөөнүн тең бирдей укугу бар. Аны чоң эне чоң аталардын ролу бул жерде только воспитательный. Эгерде алар ошо бала менен катташып, эгерде кааласа аларга жардам берип, колдоо көрсөтсө, андан ары чеми ажырашып кетти эле болду эле деп кол үзбөй, андан ары ошо бала менен бул мындай эң жакшы эме
тукуму катары кам көрөт, э?
Чоң эне чоң атанын жүрүмүз көрсөтүү эмес. Бул жерде болгону чоң эне менен чоң ата өздөрүнүн ордун, өздөрүн ошо баланы тарбиялоодо өздөрүнүн ордун билсе деген эле эме. Анткени ошо айыл жергесинде көбүнчө ошо региондордо бизге көп азыр бизде проект пробоно бар, бизде көп ушундай келиндер ошо өздөрүнүн ата энелик укугунан ажырап эме
келиндердин балдарын өз менчигиндей көрөт да, төрөлгөндөн баштап атын дагы өздөрү коюшат,
атын фамилиясын да өткөрүп алышат. Ошол эле келиндер ыйлап кайрылып атканда биз көрүп атабыз да, бул жерде алардын желмогуз кандай жакшы жаман эмес, а эненин укугун тебелеп ошол чоң эле чоң атанын өздөрүнүн баланы тартып алганыгы
салтты кой жүгүртүү.
Салтты кой жүгүртүү.
Эжесин билерге эмне угуңуз? Азаттыктын эжесин билер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин темабыз ажырашуудан кийинки балдарды талашуу. Бүгүн студиядагы менин конокторум балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова.
Ооба, бир жерде да кечирип коелу, мындай бизде ушу ажырашкандан кийинчи бир жактуу карап калганыбыз жаман да, эки жакты тең албайчы. Ооба, анан дагы бир ушул ажырашууда дагы бир көйгөй бар, бул ошол никени мыйзамдашпаганы. Ошол нике мыйзамдуу түрдө никеге турбагандан ушул аялдардын көпчүлүгү жабыркап келет.
Мен
бул жерден алганда ошол баланын укугу дагы көпчүлүк учурда алар документин дагы өз убагында албай калат, анан кимге катталат? Жалгыз бой катары гана энегелерге катталып атат. Бул жерден анан эркектин жоопкерчилиги сыртка чыгып атат дагы, ал эркек эртең күнү дагы бирөөнү алат, дагы бирөөнү алат, ортодо эле балдар кор болуп калып атат да. Мындай фактылар дагы бар.
А мындай нерсени айтсам, эгерде нике катталбаган учурларды алсак, бул дагы кездешчү нерсе.
Расмий түрдө катталбаган.
Расмий түрдө катталбай эле нике менен катар эле өткөрүп, ошон үчүн азыр бизде мыйзам түрүндө ошого чек эме коюлду. Анткени никеси жок, официалдык расмий түрдө никеси жок, нике кыюуга болбойт деп. Ошол никеси жок учурда ажырашууда кандай маселелер жарат? Ошол эле мүлк талашуу. Ошол эле баланын эгерде атасы танылбаса, никеси кыйылбай туруп бала жаралып төрөлүп калса, баланын эгерде атасы таныбаса, ошол бала анык катталбаса, күбөлүү жалынбаса, бул жерде атанын укугу жок болуп калат.
Менде мындай маалымат бар да, эгерде мисалы жубайлар жөн эле молдого барып нике кыйып койду дейли, расмий түрдө никелешпеди, бирок бала болгондо эгерде баласына күбөлүк алып жатканда атасы ошол жерге аты жазылса, демек кийин ажырашып жатканда баласы толук кандуу эле баягындай көп нерсеге укугу бар, э? Мүлкүнө дагы, алиментке дагы. Ошон бизде көбүнчөсү билишпейт да.
Никеси жок расмий түрүндө, анан ошо никеси жок күнүндө деле баланын укугу толук эле жанакы расмий түрүндө эле болгон ЗАГСта турган ата энесинин ал жагынын айырмасы жок да. укугу толук. Анан ал алиментке, мисалы, мүлккө, ошол нерселерге балдардын укугу бар. Бирок биздики болсо, жана маалымат эң башында жогунан атасы, апасы коркуп, жана акча каражатынан эмне болот, анан канча болот, көбүнчө болсо, ата-энелер болсо жана иштеп аткан жеринен айтпай канча алат, анан ошол минималдыкка качып ошондой болушат да. А эгерде биздин жаш ошо апалар ата-энелер үй бүлө куруп атканда эң башында жана маалыматтарды билсе, мисалы Европаларда брачный контрактка чейин билишет. Жанагы ажырашууда эмне болот, ажырашууну ажырашканга чейин эмне болорун, мүлк ким берет. А эгерде маалымат катары дагы моундай ушундай дагы болсо, жайыз болсо, коркпош керек да.
Баланын укуктары чектелбейт, эгерде атасы энеси танылган болсо. Мүлккө мураскер катары дагы эгерде ата менен бирөөсү өтүп кетсе, ошол эле алиментке, ошол эле андан тышкары ата эне менен катташуу өзүн баланын өзүнүн укуктарын толук реализациялаганга өзүнүн баланын да укугу бар.
Бизде көбүнчө баягы ата энеси ажырашкандан кийин же энеси же атасы баласын чет жакка алып чыгып кетет э Кыргызстандан. Атасынын же апасынын баягы расмий уруксатысыз алып чыкканга болбойт деп. Ошол дагы абдан көп мындай бир талкууну жаратып жатат да. Азыр кээ бирлер айтат, кээ бир аталар же энелер өчөшүп атайлап бербей коюшат. Анан артынан өмүр бою чуркап жүрүшөт. Керек болсо жөндөм да эс алууга чыкканда дагы чыккан сайын атасынын артынан кубалап, менде көп тааныштарым бар да, аталары такыр катташпайт балдары менен, 5 жылдап 10 жылдап такыр иштери жок. Анан бир жака чыгарда баягы атасы бар экен эстеп, ага барып жалдырап, ал болсо аларды абдан жалдыратып, артынан чуркатып, анан араң баягын жазып берет да, кээде жазбай да коюшат.
Эгерде бул мыйзамды алсак, чынында да мыйзамда бул чектөөлөр бар, анткени ажырашкан күндө ата эненин бирөө баланы ал башка жака кетип башка ата энени тиги экинчи ата энени баласыз калтырып койбоо коркунучунан
байланышка ажыратып
ажыратпасын деген ушундай эме заслон мыйзам түрүндө коюлган. Бирок бунун өзүндө жүйөсү бар, анткени баланын эки ата эне менен тең катташуу укугу бар, ошол эле эки ата эненин да балага карата өзүнүн укуктары бар. Бул жерде кандай маселе болушу мүмкүн? Менин көбүнчө практикамда мына бул жылы дагы мен бирөөнүн уруксатысы жок сот аркылуу мен ушул баланын выездке эмесин жасап бергем. Эгерде мен практикаман ала турган болсок, экинчи ата ошол иш боюнча бала азыр 4 жашка чыгып калган болчу, 2013-жылкы кыз бала болчу. Энеси өзү жалгыз иштеп баланы ошо окутуп, баланын ошо билим алуусунун тарбиясына аябай күчүн жумшап жаткан кез экен. Жакшы мектепке барып, жакшы окуп, бүт шарттарын түзүп берген экен. Атасы болгону эч катташпай, төрөлгөндөн баштап 1 айында эле ажырашып кетиптир. Бала менен өзүнүн байланышы жок экен да, балага эч кандай жардам да көрсөтпөйт экен. Ушундай учур болуп калганда эмне үчүн чынында моралдык укук жок, эмне үчүн атадан биз уруксат сурашабыз керек?
Ооба,
кандай гана атанын тиешеси бар эгерде ата бала жөнүндө эч кандай кызыгып сурап, бала эмне болот деп сурап койбосо, чынында мындай нерсени атанын артынан чуркап кереги жок.
Мындай көбүнчө энелерди билем да, кайрошо менен азыр сүйлөшүп дагы башталат баягын баары ызы чуун баары деп, ошон үчүн мындай сот иштерине да жолоогулар да келишпейт да көбүнчө.
Сот иштерине жолоогусу келбейт, анткени сотто каган убакыт алат. Анын үстүндө иштеген ата энелерге, любой эле иштеген адамга бул деген чыгым, убакытын өзүн коротуу, каражатын коротуу.
Андан тышкары мен кошуп коёюн коллегам сөздөрүнө. Ата энесинин укугу бир барабар болгонунан тышкары, мисалы чет өлкөгө жөндөн жөн эле жыргагандан эле чыккан жок, эс алчу эс алган. Медициналык жагынан чыгышын, окуу жагынан. Анан бала болсо ал нерсени чектелбеш керек да. Ата энени
өчөшкөндөн
эмес да. Анан ошол дой нерселери болгон, мисалы коллегам айтканда сот аркылуу чечсе болот, укугун алдырып эле аталарын ата энесин. Бирок пункттар бар да кодексечи, эгер чектелип атса, медициналык жагынан бир жардам керек болуп атса балага, ал жактан мисалы ата энесинин бирөөсү жок деп атса, мисалы мектептерден мисалы жардам бербей, кызыкчылыгы жок болсо, же уруп атса, көп эмелер болот, зорлуктар болот, ошолор нерселер пункттар бар болсо, же бир өзү ичип кеткен ушундай ситуациялар болгондо укугун чектеп койсо болот да, ажыратып койсо болот да.
Анткени да көп учурларды билем, ушинтип баягы аталар же энелер балким балдарына кайдыгер мамиле жасап такыр катташпайт, жараган, анын балдары бойжеткенден мени бак деп көрсө ата-энелерин дагы бойжетип калган балдарга алимент сураса болот экен го.
Ооба. Эгерде ата-эне карыган ата-эне кам көрө турган балдарды ошого чоңойтот. Эгерде балдар кам көрбөсө ата-эне ошо сот аркылуу чечип алган укугу андай учурларда кездешет. Болгону бул жерде анда мындай кылыш керек. Эгерде ата же эне балага убагында жардам берип балага салым кошпосо баланын чоңогушуна кошпосо анда ошол жерде ошол сот аркылуу алимент кестирилиш керек. Ошол злостный не платишь, же төлөгөн эмес, мени баккан эмес деген
далил жылдан бери
далил болуш керек. Анткени чынында практикада бар. Бала эрезеге жетип чоң кызматка ээлеп калгандан кийин атасы азыр айына 20 миңден андан алимент кестирип атат. Бул жардам берген эмес, таштап кеткен кишиге кесин.
Бала сенин атасы болгондуктан кыялбай эле
макул. Это несправедливо, адилетсиз деп турабы. Бирок мыйзам түрүндө моралдык жактан укугу жок болсо да, мыйзам түрүндө кестирип алды, укугун алды.
Эжесиндилерге эмне кылыңыз?
Ошон үчүн ошондой учурга кездешпөш үчүн жаштан да азыр алимент деген эмне? Алимент деген болгон бул гарантия баланы жетип эрезеге жеткенге чейин балага материалдык түрдө кам көрүү. Баланын керектөөлөрүн камсыздоо. Кесиш керек, алыш керек, алынбаса ошол жок дегенде далил болуп берет кийин. Мени баккан
демек алилдер да акырын чогултуш керек экен э телефондон скриншоттору
андан тышкары мен айтып коеюн дегем мисалы укугунан ажыраган ата эне өзү ойлойт да мен укугумдан ажырадым да алимент төлөбөйм мүлкүм меники депчи андай эмес да алимент жанакы өзүнүн жанакы укугу айрылган менен
алименттик обязательство
жанакы милдеттери калат анткени эгер милдеттерин жакшылап барын ошондой болсо баарыбыз
ушундай кез болгон
аны жакшы айтыңдар деп мен жыга бербейм деп отуруп
милдеттерин аткарыш керек да
анда укугунан ажыратып
койсо ажыратылган күндө да менде мындай болгон токмоктоп кечиресиз мен ошо бир кез мисал катары айтып кетем бала өзүнүн жүрөк ооруп порок сердца менен инвалид экинчи инсульт алды энеси байкоштор балаңдап өзү жалгыз багып келатат энесин ата энеси жардам берип атат болгон кайрымдуулук фонд турда жыйнап беришти экинчи операциясына атасынын эч кандай иши жок ошондо кезде мага кайрылганда мен өзүнүн алименти официальный кесилген алименти 2120 сом экен эми чүй бишкектин ошо жергиликтүү
орточо
анын каягына жеткирет ал деген даже бир дарысына жетпейт
ооба
эне болсо кыйналып аткан кези аягына чейин атасы турду мен бербейм менде төлөбөйм акчам жок иштебейм депчи эми каалоосу жок адамдын эч качан бар деле амал тапканга аракет кылат экен ошо менен келатып аягына чейин аягында сотто мынтип айтты мен деген баладан мен
баш тартам
кечтим деди да анан ошол жерден биз айтылдык айткандан кийин анан кайра кой деп
баары бир алиментти төлөйсүң дегенде
алимент төлөйсүң сен эч жака качпайсың
ушул баладан аябаш керек баласынан аяп ошол кишинин кийин жарып кеткенин көргөн жокмун баары бир кудай таалам көрүп турат жазалайт ошон үчүн мен ушул биздин кыргыздын мырзалары көп качып жүрөт алимент төлөбөйт милдетин билбейт ушул аталык милдетин аткарышпайт да мен айтар элем акыры баары бир акыры түбү аягы жакшы болбойт ошон үчүн баягы милдетин алып ушул баланы жарык дүйнөгө алып келдиңби аягына чейин туруп эрежеге жеткиришиң керек болбосо аягы жаман болот
бул 2000 сом үчүн деп көбүнчө эме жатат да намыстанат да ошо 1000 сом үчүн депчи эгерде айлыгы бар болсо же айлыгы жок эле бир башка бир иш кылып жасап жатса ата эне болсо сүйлөшүп эле мисалы 5000 10 миң деп өзүлөрү чечип алса болот да же сотко эле ошол сумма менен кайрылса болот
эң биринчи мындай нерселерди чечип атканда балдардын кызыкчылыгын биринчи коюш керек
демек ошол ажырашып жатканда кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип турган болгондо сиз айтып кеткендей эле кээ бир учурларда энелер балдарды курал катары колдонуп атала күйөөлөрү менен чалыш үчүн көпчүлүк учурда
буну ата дагы кылат ата да кылат ал курал катары эне да кылат
ошо
аялдар эркек дагы
балдардын чоң апа чоң аталары же болбосо тайне тайталары да талашып калышат эң биринчи эле биз ушул айта турган нерсебиз бул жерде жыйынтыктоочу бул эң негизинен дайыма баланын кызыкчылыгын ойлош керек
биринчи
баланын акыбалын баланын бул келечекте балага кандай таасирин тийгизет психологиялык жактан бала үчүн эң жакшы шартты түзүп бере турган баланын кызыкчылыгын эң жакшы коргой турган жана ошо кызыкчылыгын күзбөй турган шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек. Бул эжесиндилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашып жатканда балдардын абалын жана ошо балдарды талашуудагы келип чыккан көйгөйлөрдү талкууладык. Бүгүн биздин студияда конокторубуз балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова болду. Күнүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Азаттык унагысынын апта темасын сунуштайбыз. Бул ирет кабарчыларыбыз тестиер, өспүрүм тараптагы балдарды тууруган тобокелчиликтер алдын алуу жолдору тууралуу кеп кылышат.
Улуулардын кылган мамилелери жакпайт, анткени алар сөгүнүшүп, мындай кагып кишилерди.
Рантик такла, чачаңарды өргүлө деп бизге азыр бардыгы эле айтат. Өздөрү боюнушат да бизге акыл үйрөтөттөр.
Балдарды кичигейинен баштап чын сындыкка үйрөтүш керек.
Мен балам менен азыркы учурда сырдашпайм деле, анткени ал кичинекей.
Аларга өзүн дос катары болушу керек.
Бүгүн күнгө ишемби, 25-ноябрь, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Апта темасына өтөрдөн мурун Санжар Иралиевден жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы. Египеттеги чабуулдун курмандыктарынын саны 300 ашты. Рейтер агенттиги мамлекеттик каналдарга таянып билдиргендей, 305 адам каза таап, 100 көбү жараат алды. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы Абдель-Фаттах аль-Сиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөрдү. 24-ноябрда Египеттин түндүгүндө жайгашкан Синай аймагындагы шаарчада мечитке кол салуу болгон. Бомба жана мылтыктар менен куралданган 30 адам 4 унаада мечитке келишкен. Алар бомба жардырып жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчилик азырынча эч ким өзүнө ала элек. Египет прокуратурасы кол салгандарда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун желеги болгонун билдирди. Бийликтин маалыматына ылайык чабуул койгондордун саны 30 жакын. Алты апта Египет армиясы 300 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Рисан кыштагында 30 көп согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жолчулардын турумдарына, автоунааларына абадан сок урулган болчу. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Ал мурдагы бийликке каршы турган санаалаштары азыр темир тор артында отурганын, мындай учурда Жээнбековдун ант берүү аземине барганы туура эмес болуп калаарын белгиледи.
Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына далыстан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдан да ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошо жака барып ошо жерде жырга отурат элем,
деди Отунбаева. Сооронбай Жээнбеков 24-ноябрда ант берип президенттик кызматка киришкен. Инаугурация ал арча резиденциясында өткөн. Ага 450 конок чакырылган. Президенттик аппарат чакырылган коноктордун тизмесине Отунбаева киргизилбегенин расмий билдирген. Роза Отунбаева 2010-жылы Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан соң 2011-жылдын 1-декабрына чейин мамлекетти башкарган. Таластын Бакаята районунда маркум Чубак Сатаевдин айкели орнотулду. Ачылышы 24-ноябрда болду. Сатаевдин өзү туулуп өскөн Боотерек айылындагы маданият үйүнүн алдында тургузулган эстеликте ырчынын аккордеон кармап турган элеси чагылдырылган. Ага жергиликтүү бюджеттен 108 миң сом сарпталганын аталган айыл өкмөттүн башчысы Идрис Кермалиев Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстанда 26-ноябрдан тарта аба ырайы өзгөрөт. Синоптиктердин маалыматына ылайык, жамгыр жаап, карга айланат, жолдорго муз тоңот, тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот.
Рахмат Санжар, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Дал ушул сайтыбызда бүгүн экс-президент Роза Отунбаева, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу өз пикирлерин билдирди. Видео баянды да көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Кезек эми апта темасында бүгүн кабарчыларыбыз тестиер, өспүрүм курактагы балдарды тууруган тобокелчиликтер алдын алуу жолдору тууралуу кеп кылышат. Расмий маалыматка караганда, быйыл жыл башында башынан бери Кыргызстанда 83 өспүрүм өз жанын кыйыптыр. Психоаналитиктер буга ата-эне менен баланын ортосундагы диалогтун жоктугу, миграция себеп десе, өспүрүмдөрдүн өзлөрү болсо, социалдык медиа, интернет суицидке түрткөн башка факторлор экенин айтышат.
Атын атагысы келбеген каарманыбыздын жакында эле 17-деги сиңдиси ата-энеси кечинде сыртка чыгарбай койгон үчүн өз жанын кыйган. Мектепте мыкты окуган оор басрыктуу бир тууганын өлүмүнө ал дагы деле ишене албай келет.
Бул аябай чоң трагедия болду. Себеби сиңдим мектепти бүтүп аткан. Аябай жакшы үй бүлөдөн болчу, жетишкен үй бүлөдөн эле кылмыштарды иликтейм деп көп айтчу. Анан кылмыштарды илик ушундай кылмышка барганына мен бүгүнкү күнгө чейин аябай таңмын да. Анын үстүнө сиңдим такыр таптакыр мындай ачылып сүйлөшчү эмес эч ким мененчи. Шунчалык мындай түнтүрчү да, кандайсың десең жакшы деп эле койчу. Бул айтып бүткүс арман болду го. Баягы өкүнөм, классташтарын көргөндө, курбуларын көргөндө аябай жаман акыбалда калам дайыма.
Ал эми 11-нчи класстагы Айжан досторунун арасынан жанын кыюуга аракет кылгандар көп эле болгонун, бирок аларды убагында ата-энеси же жакындары токтотуп калганын айтып берип, алардын суицидке баруусуна мугалимдердин жемеси же ата-эненин чектөөлөрү эмес, онлайн дүйнө, социалдык желилер себеп деген ойдо.
Өспүрүмдөр азыр суицидке интернеттен айынан барып жатат. Себеби алар социалдык тармактардан жылдыздардын, өз тендүү инстаграм балдар кыздардын кымбат баалуу үйлөрүн, машинелерин, кийген кийимин, жашоосун, идеалдуу ата-энесин көрүшөт. Анан эмнеге менде булардын баары жок деген ой пайда болуп, депрессияга түшөт. Менинчи өспүрүмдөр азыр өз жанын кыюусуна көбүнчө медиа, онлайн дүйнө, социалдык желедеги жашоо, сыналгыдагы реалитик ток шоолор себеп болуп жатат.
Чындыгында интернеттен суицидтик сайттарды, социалдык тармактардан топторду издеп көргөнүбүздө эч кандай тоскоолдуксуз эле аларды ачып, топторго кошулууга болорун байкадык. Ал арада Казакстанда 2013 жылдан тарта интернет провайдерлерге өспүрүмдөрдү суицидке чакырган онлайн булактарды блоктоо мыйзамы иштеп келет. Кыргызстанда 2016 жылы жалпысы 96 жеткинчек өз жанын кыйган, алардын 56 эркек балдар, 40 кыздар болгон. Ал эми быйыл жанынан аша кечкендердин жалпы саны 83 өспүрүм экенин Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын адиси Рашид Карабаев билдирип, суицидтин башкы себептери катары социалдык чыңалуу, үй бүлөдөгү чыр чатак жана миграция экенин айтат. Алсак, быйылкы балдар арасындагы суицидтердин 30% ата-энеси алыскы чет өлкөлөргө же Кыргызстандын ичинде иш издеп кетип, туугандарынын жанында калгандар болгон.
Булардын көбүнчө эле социалдык жактар маселелерде үй бүлөдөгү ата-энеси менен же туугандары менен болгон жаңжалдар, булардын ичине 25% миграцияда жүргөн жанагы алысты жакынкы же республикабыздын ичинде ата-энеси өзүнүн иш издеп жумуш издеп жүргөндөр, туугандарына, чоң ата чоң энелерине таштаганын балдары.
Белгилүү казакстандык психоаналитик Анна Кудиярова өспүрүм курактын эң эле опурталдуу экенин, бул учурда ата эне балага өтө кылдат мамиле жасап, сүйлөгөн сөзүнө терең анализ кылуу зарылдыгын белгилейт.
Мисалы, бүгүн гана маган бир клиент келип кетти. Арине ал азыр үлкөн адам, бирок эсинде эмне калды дейсиз? Ал кичкентай кезинде шешеси бир урушкан кезинде, кет көзүмө жолама, көзүм сени көрмөсүн деген го. Сондуктан мына кыз алат да үйүнөн айдалага кетип калады. Ону одан кийин бүкүл аул күнү менен түнү менен издеп арең дегенде табады. Ал тикелей шешесине деп айтты. Көзүмө көрүнбөй, кет үйдөн жогал деп айтты. Ал тикелей сонун сүйтүп атыр. Сондан көп суицидтин себептерин осы отбасыдан издесек болады. Кейде акеси менен шешеси колун да көтөрөт, даусун да көтөрөдү. Бирок балага тикелей сенеди го. Жогал, көзүмө көрүнбө дейди. Кейде мисалы мектепте жаман окуган кезинде мәлгүн сөлгүн сендей мына жерде өмүрде орун жок деп айтады. Өмүрде өмүр жок болсо, орун жок болсо онда өл деген болуп тур го. Сонымен булар жүгүрөт да айтор 11-нчи кабаттан ба бир жерден секирип салады.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча жылына орто эсеп менен 800 миң киши өз жанын кыят. Ал эми Кыргызстанда ар бир 4 күндө орто эсеп менен бирден өспүрүм өлүмдү тандоодо. Өлкөдө өспүрүмдөрдүн психологиясын терең изилдеген психиатр, психолог, психоаналитик адистер жетишпей келет. Нарын облусунда акыркы 3 ай ичинде эле 4 өспүрүм өз жанын кыйды. Ата-энелери болсо тиешелүү органдарга добуз жок деген тилкат жазып беришип, балдардын өлүмүнүн себептери аныкталбаган боюнча калып калды. Ал эми билим берүү мекемелери бул көрүнүштүн алдын алуу максатында атайын тобокелчилик тобундагы өспүрүмдөр менен тыгыз иш алып барууну күчөттү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өспүрүмдөрдүн суицидке барышына көбүнесе чөйрөдөгү терс көрүнүштөр себеп болот. Ошондой чөйрөдөгү балдар адатта өзүн ашыкча сезип, көйгөйдөн тез эле кутулгусу келет. Ошондой ойлорго кезинде кабылып, бирок тилекке жараша кайгылуу кадамга барбай калгандардын арасында мен да бармын, дейт быйыл мектепти аяктаган Кайрат Нурдинов.
5-6 класс кездерде болчу ушундай. Өлгүң келип, өзүңдү жана чоң класстын балдары налог салып, рекетчиликте аябай болчу. Налог салып алар, анан чоң акчаны сураганда мен ал акчаны каяктан табарын билбей, кээде ошентип сабакка барбай коюп, анан нарынсун жегине барып ошол жактан көпүрөдөн кадимкидей секирип кетип калгым келчү. Класташ балдардын, чөйрөдөгү балдардын шылыңдап мазактаганы, ошо мазактаганда аябай ушмөлөнү сезип, ошондуктан аябай кемсинтип басынтып коюшкандан ошол ойлор келчү мага. Ошол кезде эмне негизи баланы жөнгө салыш бул чөйрөгө деп ойлойм. А вот чөйрөнү калыпка салыш үчүн ошо мугалимден го дейм да.
Мындай жагымсыз көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн өспүрүмдөр менен иштешкен тармактар тобокелчилик тобуна балдарды киргизүүдө 30 ашык категорияны белгилешет. Алардын арасында оор турмушта жашагандар, томолой жана жарым жетимдер, тентектер, милициянын каттоосунда тургандар кирет. Мындай аныктама берүү албетте оор, дейт Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова.
Дети группа риска дегендин өзүн бөлүп чыгыш өтө кыйын маселе экен да. Анан класста экөө бар, үчөө бар, анан тентек балдар болот, аймак менен мектепте болгон тентек балдардын баарын группа рискага коебуз да. Группа риска деген негизи психологиялык жактан каралыш керек да булчу. Баланын жүрүм туруму эмес, психологиясы каралыш керек. Мен ойлойм, ошондо эгер ошол категорияны биз так бөлүп даана баланы аныктап алган шартта балким чын эле биз суицидти алдын ала алмакпыз. Жакшы эле болчу, жакшы эле окуучу, мектепте курдаштары менен мамилеси аябай жакшы болчу, үйүнө барып ата энесине сураса деле эчтеке деген эмес, эчтеке кылган эмес, жакшы эле жүрчү, анан эле вдруг ушундай болуп калды. Бирок эч убакта жөн жерден туруп эле адам өзүнүн өмүрүн өзү кыйбаса керек. Өзгөчө жаш кичинекей бала да.
Ошол эле убакытта мугалимдер тобокел тобундагы балдардын ата энелери менен бирдикте иш алып баруу керек. Бирок муну ата энелер алдын алуу аракеттер катары түшүнгүлөрү келишпейт жана оор кабыл алышат. Бул кандайдыр бир деңгээлде милиция менен коомчулуктун ортосундагы жылуу мамиленин аздыгынан келип чыгууда. Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштешүү инспектору Канат Жолдошов буларды айтты.
Жашына жараша, мүнөзүнө жараша ошолордун образына кирип, балдардын тилин таап, баланы мисалы үчүн 10 болсо 10 баладай сүйлөшүп, тобокел тобунда учотто турасың деп басмырлабай, наоборот тескери жардамыбызды берип, коомчулук менен аралашканга, балдар менен аралашканга түшүндүрүү жакшы багытта жолдорду көрсөтөбүз. Ушу эне аталар менен, мугалимдер менен ал баланын мүнөзүнө жараша, тилине жараша ошондой тарбиялык иштерди жүргүзөбүз.
Жыл башынан бери Нарын облусунда 7 өспүрүм өз жанын кыйган. Алардын көпчүлүгү 5-6 класстын окуучулары. Алардын өлүмүнүн сыры расмий аныкталбаганы менен эл ичинде үй бүлөлүк чыр чатак жана мектептеги терс көрүнүштөр себеп экендиги айтылып келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Милиция, прокуратура кызматкерлери мектептерди кыдырып окуучулар менен жолуккан учурлары, кылмыш, укук жана жаза тууралуу сабак өткөнү эсиңерде болсо керек. Ушуга окшогон алдын алуу иш чараларын укук коргоо органдары мезгил мезгил менен уюштуруп турат экен. Бирок укук коргоо органдары качкан сабактар баардык эле мектепте ырааттуу өткөрүлбөйт. Себептерин кабарчыбыз Сыдыр Сисаков баяндайт.
Ош шаарындагы айрым мектеп директорлары, милиция жана прокуратура кызматкерлери жогорку класстар арасында алдын алуучу сабактарды өтпөй туруп, директорлордон сабак өттү деген тастыктама талап кылышаарын анонимдүү билдиришти. Айтымдарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылбаган ишин кылдым деп жетекчилерине маалымат берүү үчүн ушул кадамга барышат. Мындан улам биз Ош шаарындагы айрым мугалимдерден кылмыш жана жаза тууралуу укук коргоо органдары качан, кандай сабак өткөнүн сураштырдык.
Мектептерге прокуратурадан келип укук, жаза, кылмыш жөнүндө сабак өтүшөбү? Прокуратурадан. Башкадан өтүшөт экен, милициядан
эмес. Жок, эмне кылчу? Жетекчилерден сурасаң болот.
Адам жана коом салагы барго.
Анан дагы кимдер келип өткөт эт мисалы? Юстициядан, милициядан.
Жок, эч ким келбейт. Бизге келген эмес.
Качантан бери?
Эми биз билбейм, мен иштеп аткандан бери келген жок да, бирок ИДН кызматкерлери келет. ИДН кызматкерлери келип.
Прокуратурадан?
Жок, прокуратурадан келген, билбейм.
Эми кайсы мектепте?
Менби? Жок, айтпайм.
Прокуратурадан барып балдарга укук, жаза, кылмыш жөнүндө сабак өткөн эсиңиздеби?
Жок, эсимде жок. Билбейм.
Эжеке, сизчи?
Бишкектен юстиция министерствосунан, министерстводон келип өтүп кетишкенбиз. Биз мектептин иш чарасына карата жараша келип өтүп кетишет.
Прокуратурадан.
Мен иштеген мектепте былтыр өткөнбүз, анан быйылкы жылда мына ноябрь айына пландаштырган элек. Бирок өтө элек биз ноябрдын аягына чейин өтөбүз. Планыбыз да бар да, план түзөбүз да бир жылдык. Ошонун ичинде бар да иш чаралардын ичинде.
Жок, ал боюнча маалыматым жок экен.
Прокуратурадан мисалы сиз мектепке барган эмес?
Жок.
Качандан бери?
Жок, бул боюнча бизге мисалы жардам бергенди, мектептерге маалымат бергенди где-то 1-2 жыл болуп калды барып, ушундай кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча маалымат беришет.
2-3 жыл мурун. Акыркы жолу.
Ооба.
Аты жөнүңүз. Эмеңизди айтканыңыз, мектепти айтканыңыз жок дегенде.
Кой кагылай.
Мурунда өткөн, мурунда 2-3 жыл мурун прокурорлор келип, аял киши бир, Адина Жеке деген бир өткөн, общий жыйын кылып, 3 жылча болду.
Чоң класстар.
Чоң класста 9, 10, 11.
Эми аты жөнүңүздү айтасызбы, айтып калбайсызбы? Калбайсыз. Мектебиңизди дагы айтпайсыз?
Жок.
Мен сабак алганым 3 жыл болду, жок, бирок эч ким берген эмес сабак. Прокуратурадан эч ким келип-келип текширип эле келет, бирок сабак өткөнүн көргөн эмесмин.
Аты жөнүңүздү айтасызбы?
Айтам. Мирсайдуллаева Фатима Абдулла жанына 24-нчү мектепте иштейм.
Рахмат.
Ушинтип мектеп мугалимдеринин көбү атын ачык айтпай, укук коргоо органдары мектептерде акыркы 3 жылдан бери алдын алуу иш чараларын жакшы өткөрбөй калышканын билдиришти. Чындыгында эле акыркы мезгилдерде алдын алуу иштери ар бир мектептерде эмес, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жүргүзүлүп жатканын Ош шаарынын прокурору Айгүл Момбекова билдирди.
Негизи бизде прокуратурада медиа план деген бар. Медиа планды негизинде биз средствах массовой информацияда, интернет изданияларда же телерадиолордо биз өзүбүздүн аткарган жумушубузду элге көрсөтөбүз деп, элге таанытабыз деп ошону көрсөтөбүз. А жалпы мындай бала ушунча мектепте ушунча лекция өттүш деген бизде андай план жок.
Оштого Алтын Уя балдар үйүнүн жетекчиси Тамара Токтомометова болсо, кылмыштуулуктун алдын алуу иштерин укук коргоо органдары мектептерде такай өткөрүп турса, жыйынтыгы жакшы болмок деген пикирде.
Ушул укуктук план боюнча эгерде прокуратурадан же болбосо милиция органдарынан эгерде ушундай сабак өтүлсө, байма-бай өтүлсө, убак балдар үчүн эң чоң таасирин тийгизмек. Анткени күндө көрүп отурган мугалим менен тиги мисалы үчүн формасы менен солидный келип окугандын таасири албетте башкача болот да. Эмне үчүн кылмыштуулук көбөйүп атат? Ошолор жакшы көңүл бөлбөгөндүгү үчүн органдагылар. Сөзсүз көңүл бөлүш керек, ошого өтүш керек. Эгерде өткөн болсо, бул кылмыштуулук балдардын арасындагы эрекетчилик жок болмок деп ойлойм.
Ош шаарында 59 орто мектеп бар. Анда 60,000 окуучу окуйт. Шаарда жыл башынан бери окуучулар аралашкан 2 кылмыш катталган. Жыл башынан бери бир окуучу өз жанына өзү кол салганы аныкталган. Бирок Ош облусунда окуучулар аралашкан кылмыштардын саны шаарга салыштырганда алда канча көп экени байкалат. Маселен, Ош облусу боюнча жыл башынан бери жаш өспүрүмдөр катышкан 113 кылмыш катталган. Анын ичинен 29 кылмышка мектеп окуучулары аралашкан. Мектеп окуучулары көбүнчө мал жана телефон уурулугу менен кармалышкан. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 25 ноябрдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева балдар тарбиясына жана аларга мамиле жасоого арналган апта темасын бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Египетте кечээ 24 ноябрда Синай аймагында болгон жарылуудан 235 адам каза болду. Ал арада Египетте жүздөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген жардыруу жана бомба чабуулунан улам 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Грузиянын Батуми шаарындагы Леогрант деп аталган 5 жылдыздуу конок үйүндө өрт чыгып 11 адам каза тапты. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн билдирди. Президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Маар Топоев мамлекет башчынын төш белгисине байланыштуу талкууланып жаткан сүрөткө расмий түшүндүрмө берди. Биз балдар тарбиясы жана тесттерге мамиле жасоо боюнча апталык баяндар топтомун улантабыз. Азыркы мугалим балдар менен достордой тамырын тартып, тең сүйлөшүп, ал аркылуу жашоого туура багыт берүүгө жөндөмдөлүгү кандай? Орто мектеп окуучулары үчүн ар тараптуу колдоо зарылдыгынан улам атайын ар мектепте соцпедагог кызматы киргизилген болчу. Бул кадам менен кризиске, депрессияга калган балдарга жардам жетиштүү болдубу? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткен облусу боюнча ата-энеси Орусияга кеткен 17,000 бала орто мектептерде окуп жатат. Мындан тышкары үй бүлөлүк абалы оор же өзү башка багытта ыктаган балдар дагы бар. Булардын баары ар бир мектепте каттоого алынып, алардын күнүмдүк жашоосу, кабылып жаткан абалы тууралуу социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушу зарыл. 2013 жылы орто мектептерде атайын балдар үчүн соцпедагог кызматы түзүлүп, ар бир бала менен жекече иштешүү, депрессияга кабылган, кризистик абалга түшкөндөр, үй бүлөсүндө кыйын абал жаралган окуучулар менен иштешүү максат кылынган. Бирок бул кызматка кандай мугалим, кандай шартта кабыл алынышы тууралуу атайын критерийлер иштелип бекитилген эмес. Бирок орто мектептеги балдар үчүн уюшулган соцпедагог кызматы да атайын адистер эмес болуп жатабыз, дейт мектептин соцмугалими Ракыя.
Биз өзүбүздүн билими жетишсиз болгон. Чындап депрессияга кабылган баланы дагы эле ончо эле байкай элекмин мен. Соцпедагог түздөнсүз кыла деп айткап психолог кылат да муну. Болчук да бизди азыртан өткөрүп атат бизди, бирок дагы эле жетишпей атат да. Психолог болуп окуш үчүн өзү окуш керек да.
Атайын иликтөөлөр көрсөткөндөй ар кандай терс көрүнүштөргө кабылган өспүрүмдөрдүн басымдуусу мигранттардын бул жактагы жакындарынын карамагында калган балдары болуп жатат. Алар менен иш алып барууда соцпедагогтордон тышкары өспүрүмдөр менен иш алып барган милициянын атайын инспекторлору алектенет. Бирок дагы деле абал өзгөрбөй кала берүүдө, дейт облустук жашы чет элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Диларам Жолдошова.
Көп өспүрүмдөр карыган чоң ата чоң энелеринин колунда калып, жакын туугандарынын колунда, өздөрүнүн бир тууган баягы жашы жете элек ага эжелеринин колунда калгандыктан ушул балдардын баягы терс көрүнүштөргө тартылып кетүүсү көбүрөөк болуп жатат.
Учурдун талабы балдар менен иштешүүдө соцпедагогтордун зарылдыгын жаратты. Бирок бул кызматтагы мугалимдер атайын тереңдетилген даярдыктан өтпөгөндүктөн, анан да коомчулукта кыйын абалды жашыруу сезими калыптанып калгандыктан балдар өз сырын мугалим менен бөлүшүүгө кызыктар эмес. Бирок бара бара бул кызматтын орду зарылдыгы күч экени байкалууда, дейт мугалимдер үчүн методикалык борбордун адиси Осмонбай Эркебаев.
Бала баягы чоң адамдардан же тең туштарынан жашырган сырларын ушул соцпедагог менен гана кеңешип, ошондон кеңеш сурап, ошол көйгөйүн чечкенге, мүмкүнчүлүк түзгөнгө ушул кызмат гана жооп бериш керек да. Учурда биздин соцпедагогтор бул уюштуруучунун баягы тарбия кызабыштын милдетин аткарып, көбү ошол өзүнүн милдетини так баягы функционалдык милдеттерини билбегендиктен уюштуруучунун милдетин аткарып жүрөт. Эгерде өзүнүн милдетине ошо соцпедагогко тиешелүү гана кызматты аткара турган болсо, бул рискке кабылган балдар үчүн керек кызмат болуп эсептелет. Муну жандандырып, мүмкүн болушунча алардын кесиптик чеберчилигин өркүндөтүп жардам бериш керек. Баягы психолог деген бизде мурда кесип болгон эмес да. Соцпедагог бул негизинен психолог болуш керек.
Өлкөнүн 2012-2014 жылдар аралыгында социалдык өнүктүрүү стратегиясында балдар үчүн ишеним телефонун уюштуруу каралган. Бирок социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери муну аймактарда ишке ашыра элек. Соцпедагогтор болсо кыялдагыдай иштеп кете албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүнкү өспүрүмдөр улуу муун өкүлдөрү өздөрү адепсиз болуп туруп, аларды тартипке чакырганын жактырбайт. Мисалы, бала кезинен базарда ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн балдар улуу муун өкүлдөрү өздөрүнө орой мамиле жасай турганын айтса, мектептин окуучулары ата энелеринин, мугалимдеринин айрым мамилесине нааразы. Азыркы жаш муундун талабы кандай жана алар өздөрү курчап турган чөйрөдөн кандай мамилени күтүшөт? Бул суроого кабарчыбыз Айырбек Ажыматов жооп издеди.
Улуулардын кылган мамилелери жакпайт, анткени алар сөгүнүшүп мындай иш кылып атканда жумушун кылып берсе.
Ири соода борборлорунун биринде араба түртүп иштеп жүргөн сыргак 9-чу класстан кийин окуусун андан ары улантпай азырынча базарда иштеп турууну чечкен. Иштей баштагандан бери ал улуу муун өкүлдөрү базарда иштеп жаткан өспүрүмдөргө эмнегедир начар мамиле жасай турганын байкаган.
Мындай кагып кишилерди улуулар жакшы мамиле кылбайт, акчасын да азайтып кээ бир кежелер бар бул жерде. Анан мектепте окусам болмокпу, анан ата энеме жардам берейин деп ошол иштеп жүрөм азыр. Мен улуусу болом, анан үйгө жардам берип инилерим мектепке бут кийим кийим жетпей калат кээде. Анан ошондуктан
сыргак базарда улуулардын орой мамилесинен, басмырлоосунан жалкып эртелеп иштей баштаганына өкүнөт. Шаардагы мектептердин биринде 8-чи класста окуган Гүлназ болсо өзүнөн улуу класстагылардын жана мугалимдердин орунсуз жүрүм турумуна иренжигенин кеп кылды.
Бизден 1-2 жаш чоңдор деле мисалы бизге үлгү болгонун ордуна наоборот бизди кийингенибизди көрө албай көрө албастыктар да бар да азыркы учурдачы. Ушундайлар дагы кездешет.
Гүлназдын классташы Эркайым өзүнөн улуулардан төмөнкүлөрдү суранды.
азыркы жерде бардык эле ата-энелер жумуш менен бошобойт. Балдарына кечинесиз, сабакты карап коюңуз десең, уйкум келди деп жаташы мүмкүн. Мен ата-энелерден сурар элем, 5 мүнөт болсо дагы бизди карап кичине көңүлүбүздү сүйүндүрүп койсо, биз окууга талабыбыз аябай чоң болот болчу. Анан чоң школдогу чоң адамдардан сурарым. Булар өздөрү аябай бизди жакшынан тарбия, жакшына болгула, вантик таккыла, чачыңарды өргүлө деп бизге азыр бардык эле айтат. Анан мен бирок алар өздөрү бизге үлгү көрсөтө албайт алар. Алар дайыма эле чачын жазып, турмак чаптап деген сыяктуу өздөрү боюнушат да бизге акыл үйрөтөттөр.
Иркайым менен Гүлназ учурда өздөрүн курчап турган чөйрө түшүнүктүү, тартиптүү, маданияттуу болсо, кандайдыр бир талап коердон мурда өздөрү да ошол талапка жооп берсе деп ойлойт. Ирландын айтымында учурда улуу муун өкүлдөрү, анын ичинде тийиштүү адистер мектеп берекеттиги көмүскө жашап жатканын эң сонун билет. Бирок эч ким аны тып-типил жок кылууга чын дилинен аракеттенбейт. Ал ушундан улам улууларга нааразы.
Мисалы 2003 жылкы болсо, анан ошондой 2003 жылкылар деп бөлүнүп, анан 2002 жылкылар ошо 2003 жылкыларга мындай үстөмдүк кылып, налог салып, сабактан бүткөнгө чейин акча чыгарып койгула тигиндей мындай да. Ошондон да мугалимдер дагы аларды айтса, мугалимдер деле эчтеке кылбайт, анан ошондой боло атат десе бизге айткыла дейт да, айтса болбойт, кайра эчтеке дебейт, өзүнүн айтканын кылбайт да. Мисалы биз чоңдорду түшүнө албайбыз да. Эмне мисалы мындай эме болгон, чоңдор кичинекей бала болгон, биз чоң боло элекпиз, ошо чоңдор кичинекей балдар түшүнсө жакшы болот. Соц педагогтор, охранниктер жакшы иштесе дейинде.
Ирлан анткен менен учурда өздөрүн түйшүккө салган ойлорун ачык айтканга үйрөнүшкөнүн, буга коомдук уюмдар тарабынан даярдалган насаатчы тренерлердин салымы бар экенин кошумчалады. Республикалык балдарды коргоо борбору көп жылдардан бери жаңы конуштардагы айрым мектептерге менин коопсуз дүйнөм долбоорун сунуштап келет. Мында аталган уюм тарабынан ошол мектепте окуган окуучулардын ичинен ыктыярчылар даярдалып, алар тең туштардын зордук зомбулукту токтотууга үндөйт. 7-чи класстын окуучусу Айназик бул багытта даярдалган насаатчылардын бири.
Мисалы, биз тренерлер окуучуну алыстан эле ал чөнчүп жүргөнүн же башкалардан өзгөчөлөнүп жүргөнүн байкайбыз жана ага биз өзүбүздүн жардамыбызды аябашыбыз керек. Мисалы, ошол балага барабыз жана ошонун көйгөйлөрү жөнүндө жакшылап билүүгө аракет кылабыз жана анын эмнени ойлонуп жүргөнүн, кандай маселелери чечилбей жатканын биз ата-энелер менен, мугалимдер менен жана айлана чөйрөсүндөгү достору, классташтары же ата-энеси ошол тараптан биз биле алабыз.
Айназик өзү сыяктуу насаатчылар учурда өздөрү окуган мектептерде 1-чи класстан 11-чи класска чейин зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат берип келерин айтты. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешованын айтымында учурда теңдеш тренерлер долбоору Бишкектеги эл жыш отурукташкан жаңы конуштарда жайгашкан 3 мектепти гана камтыйт. Ал 2014, 2016 жылдар аралыгында Евросоюздун каржылоосу менен 10 мектепте иш ашкан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми балага тарбия берүү боюнча элдин пикирин угуп көрөбүз. Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова, балаңыз менен сырдашасызбы? Тестер өспүрүм курактагы балага кандай мамиле керек деген суроолор менен айрым тургундарга кайрылган.
Балдарды кичинекейинен баштап чын чындыкка үйрөтүш керек. Анан эчтеке жашырбаш керек. Анын ичинде даже азыркы жайылып кеткен спитор үчүн да сүйлөшөм. Эчтекени калтырбайм. Бизди де ошол эң биринчи очередь калп айтпаш керек. Жазалачымбы? Жазалаганда мен бир ай сүйлөбөй койчум. Азыр балам 22 уже. Сырдашам, эчтеке жашырбайбыз. Ошол.
Тарбияны өзгөртүш керек деп ойлойм. Анткени биздин аталарыбыз, апаларыбыздын айтышы боюнча, мисалы, аларды камчы менен эле чоңойтуп чыгарды да, уруп, урушуп дегенде, а бизде болсо азыр андай эмес. Мисалы, кичинекей балдарды же болбосо өспүрүм жаңы кандай подростковый возрасттагы балдарды урушуп койсо, мындай суицидке барышып атат да. Анан кийин аларга мындай катуу мамиле эмес, жумшак мамиле жасаш керек экен. Мен балам менен азыркы учурда сырдашпайм деле, анткени ал кичинекей.
Аларга өзүң дос катары болушуң керек. Дос катары болуп бир катуу эме бир нерселер жазып алса урушпаш керек, аларга түшүндүрүш керек. Ошондой жумшак мамиле кылып, анан ал өзү переходный период деп коет да. Ал кесте анан балдардын мүнөздөрү оор болот. Ошон үчүн аларга жумшак мамиле жасап баарын түшүндүрүп бериш керек.
Демек жазалабайсыз ошол
убакта? Ооба, жазалабайм деле. Жазалабайм, жазалаганда эле жокмун.
Билбейм, өзүм балам азыр көп тарынышат, бир нерсе болсо эле өлөм деп коркутушат. Билбейм, азыркы балдарды түшүнө албайм да чынын айтсам.
Эми балдар азыр өзү чын эле башкача ал. Биздин убакта башкача болчу анда, биз деген материалдык жактан дагы эме болчусу да, материалдык жактан дагы информация жагынан дагы начар болчусу. Маселен телевизор кечки 6:00 баштап 10:30 чейин же 11:00 чейин көрсөтчү. Баарыбыз бир үйдө жашачубуз, бир комнатада жашачубуз баарыбыз. Общение жакшы болчу. Анткени баарын сүйлөшүп, ошо кечин тамак жеп, тамактын ортосунда эме кылчубуз да. Тамактын ортосунда баягы көчөдөгү балансанын баласы мындай экен, жакшы бала экен, анан мындай деп аларга анан үлгүлөрдү көрсөтчүбүз. Азыркы балдар өзү менен өзү. Сотка бар, компьютер бар, телевизор бар, каналдар көп. Азыр көп тил укпайт сени. Тарбияласаң окойчу сени, сенин заманың башка деп эле коет. Дагы өзүнүн комнатасына кирип кетет. Мен өзүмкүнө кирип кетем. Аялым өзүнүн комнатасына кирип кетет, өзүнчө телевизор көрөт. Чайды деле өзүбүз кааласак келип туруп эле өзүбүз куюп ичип алабыз. Мурдагыдай эме чоң үй бүлө кетип барат байбы, чоң үй бүлө кетип барат.
Мен сырдашмен деле балдар менен. Жакшынакай эле маани эле кылам, жакшынакай жакшы жүргүлө, жакшы жүргүлө. Имандуу болгула деп айтам, башка эч кимди айта албайм. Азыркы жаштар жакшы болбойт, көрүп жүрөбүз.
Каякта туруп атасың, кандай окуп атасың, жашоосу жөнүндө кандай подружка күтүп атат, достору жөнүндө сурайм.
Көп деле мен антип ура албайм же уруша албайм. Мындай көчү мен жумшак мамиле менен астан күнүгө мындай үйрөтүү менен эле эметпесем мындай ура албайм.
Балага кандай мамиле кылуу керек деген суроонун тегеринде айрым тургундарга Альбина Сулайманова суроо салды. Азаттык радиосунун 25 ноябрдагы кечки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чынбаева алып бардым. Үн режиссери Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.